Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Današnje vreme muzike posvećujemo Branku Džinoviću.
Thank you.
Slušali ste kompoziciju Ptica trkačica Johna Zorna i snimak koji je ostvaren 14. maja 2012. godine u Domu omladine, kada je koncert savremene muzike za harmoniku održao naš današnji gost, Branko Džinović. Branko, dobar dan i dobrodošli u Vreme muzike.
Dobar dan, Ana, hvala vam na pozivu.
Bio je to možda jedan od prelomnih perioda, da tako kažem, u vašoj karijeri i od tada do danas je prošlo tačno 6 godina. Mnogo toga se promenilo, recimo samo da više ne živite u Srbiji, da ste doktorirali u Kanadi i ostali tamo. I o tome ćemo, pored ostalog, danas da razgovaramo, ali moje prvo pitanje je da li ste te 2012. mogli da zamislite makar naznake svog daljeg umetničkog puta ili je on i za vas bio iznenađujući, barem iz ove perspektive posmatrajući?
Pa delom sam mogao da naslutim, najviše zbog tadašnjih prilika u Srbiji sa kojima kao mlad umetnik nisam bio preterano zadovoljan. A to je pre svega bio vrlo mali broj mogućnosti za izvođenje plaćenih koncerata i za neko profesionalno usavršavanje takođe. Nisam planirao da to bude Kanada, ali u tom nekom razmišljanju o odlasku iz Srbije aktivirao sam neke stare veze i ispostavilo se da u Torontu postoji doktorski program za harmoniku na Univerzitetu u Torontu. Kontaktirao sam profesora Josefa Macerola i onda smo započeli dijalog o mom odlasku na doktorske studije. To je potrebalo neko vreme, nisu se odmah poklopile sve kockice. Jednu godinu, dve smo pripremali moj odlazak tamo i on se dogodio krajem 2012. godine u septembru.
Iako ste vi doneli danas, da kažemo, svežije snimke koje ćemo slušati, ja sam s razlogom počela ovu emisiju upravo snimkom iz Doma omladine kako bismo napravili možda ne hronološki, ali svakako neki presek vaših umetničkih nastojanja. Tu su, dakle, ostvarenja savremenih autora, što naših, što stranih, potom iskorak u sve popularniji žanr i među širom slušalačkom publikom, to je tango. Tango možemo da posmatramo i kao neku konstantu vašeg rada, ali o tome ćemo kasnije. A takođe, na jednom snimku ste se našli u ulozi dirigenta. Pa vas molim da nam sada lepo ispričate čime se vi zapravo sve bavite u Kanadi.
Kao prvo, meni je drago mi što ste pustili ovaj snimak mog izvođenja iz Doma omladine, zato što sam potpuno zaboravio na ovu kompoziciju i sada bih mogao da je obnovim i izvodim na budućim koncertima. Snimak koji ćemo kasnije poslušati je moj dirigentski debi. Naime, u toku mojih studija u Torontu radio sam na Fakultetu muzičke umetnosti kao asistent za nastavu harmonike, ali i asistent dirigentu ansambla za savremenu muziku. Praksa tog ansambla je bila da svake godine ima kompozitora, jednog studenta kompozitora koji će sarađivati s ansamblom i na kraju godine ta saradnja bi rezultirala kompozicijom napisanom za taj ansambl. Ovo je kompozicija od Roberta Taylora, mladog kanadskog kompozitora, zove se Dama zvana Lou, napisana je za 11 izvođača. I ansambl sadrži čak dve harmonike, što je naravno predstavilo veliko zadovoljstvo za mene. Ali zapravo moja dirigentska aktivnost potiče iz mojih studentskih dana u Austriji, kada sam iz različitih razloga došao u situaciju da osnujem crkveni hor i dirigujem pri crkvi u Lincu. I u tadašnje vreme naš poznati dirigent Dušan Miladinović je živeo u Lincu i on me na neki način uveo te, da ne kažem, dirigentske vode, ali me upoznao, otkrio mi neke tajne tog zanata, da kažem. I stvorilo se to neko interesovanje kod mene za dirigovanje, koje se, evo, na moju sreću nastavilo i tokom mojih doktorskih studija u Torontu.
Hoćete li ga nastaviti i dalje?
Pa vrlo rado ako bude bilo prilike za to.
Slušamo, dakle, kompoziciju The Lady That's Known as Lou u originalu, je li tako? To je premijerno izvođenje 2016. godine. Mm-hmm.
Thank you.
Slušali ste kompoziciju pod nazivom The Lady That's Known as Lou, savremenog autora Roberta Taylora i snimak na kome ovo delo izvode studenti Univerziteta u Torontu, a koji predvodi Branko Džinović, naš današnji gost, gost emisije Vreme muzike. Ukoliko ste nam se tek sada pridružili, ne dajte se zbuniti, jer Branko Džinović je harmonikaš ili možda akordeonista. Za koji naziv se vi odlučujete kada se predstavljate na srpskom?
Za harmonikaš, definitivno.
Definitivno.
Da.
S obzirom na to da, dakle, već godinama živite i radite u Torontu, a da ipak pratite i muzička zbivanja u Srbiji posredstvom društvenih mreža, interneta, mnogobrojnih prijateljstava, poznanstava, da li vam se čini da se situacija u odnosu na period do 2012. godine u Srbiji makar malo promenila kada je reč o tretmanu ili mestu harmonike na savremenoj koncertnoj sceni, ali i kompozitorskoj, da tako kažem?
Moje mišljenje je da se pozicija harmonike u Srbiji promenila na bolje. Vidim da dosta harmonikaša, mladih harmonikaša izvodi savremenu muziku za harmoniku, da dosta kompozitora pokazuje interesovanje za instrument, da dolazi do sve češće saradnje između izvođača na harmonici i domaćih kompozitora. Da li se taj napredak odvija dovoljno brzo ili onako kako bih ja to i moje kolege harmonikaši želeli? Verovatno da ne. Ali ako uzmemo u obzir da kod nas harmonika ima jedan poseban status, a to je pre svega status jednog popularnog narodnog instrumenta, smatram da je trenutna situacija dosta, dosta bolja od situacije u kojoj se harmonika nalazila te 2012. godine.
Svojevremeno vas je kritika opisivala kao umetnika koji svakim svojim nastupom želi da promeni ustaljene stereotipe vezane za ovaj mladi instrument. Gde ste sada sa tom pričom?
Pa, kao prvo, mislim da svi harmonikaši koji izvode ili savremenu literaturu za harmoniku ili uopšte klasičan repertoar adaptiran za naš instrument teže tome da promene sliku harmonike ili da je unaprede u našoj sredini. Što se mene tiče, ne znam, mislim da se malo manje fokusiram na to šta će neophodno publika da kaže za moje izvođenje i mislim da mi taj luksuz zapravo da mogu da ga priuštim zbog iskustva, koncertnog iskustva koje sam stekao do sada. Ali mislim da, bez obzira, mislim da ako izvođač izađe sa jasnom idejom, jasnom predstavom, jasnom porukom na koncertnu scenu, mislim da će publika to u svakom slučaju shvatiti i primiti.
Da li je harmonika i dalje, da kažem, stereotipan instrument kod nas?
Pa ja mislim da jeste, ali ne mislim da je to neophodno loše. Mislim da je dobro da harmonika bude zastupljena i u popularnoj muzici i u ozbiljnoj muzici. I na kraju krajeva ne radi se o tome, ne radi se o vrsti muzike koja se izvodi na instrumentu, već kako se ta muzika izvodi. Ja cenim i volim našu narodnu, izvornu muziku i gajim divljenje za izvođače koji je izvode na način koji se meni sviđa, ali isto tako postoje harmonikaši koji se bave, da je tako nazovemo, ozbiljnom muzikom, koji to rade na način koji po mom mišljenju ne obiluje posebnim umetničkim dojmom. Tako da u principu nije toliko ni, ne radi se toliko ni o vrsti muzike, kao što sam rekao, koja se izvodi, već način ili nivo na kom se ta muzika izvodi.
Koliko su vam nagrade u životu pomogle, nagrade, naravno, stručne publike, da tako kažem? Evo, možemo se podsjetimo da ste prvi harmonikaš koji je pobedio na studentskom takmičenju Das Podium 2004. gde se solisti na svim instrumentima takmiče u istoj kategoriji.
Pa sva takmičenja, i ne samo takmičenja, muzička takmičenja, mislim da su ona kratkog daha, da mogu da donesu brojne beneficije izvođačima, ali ako ne postoji period daljeg usavršavanja i rada nakon tih takmičenja, veliki broj takmičara, veliki broj izvođača zapravo nestane sa koncertne scene. Takmičenja su sjajan vid da se mladi izvođači motivišu da što više vremena provedu vežbajući instrumente, ali takmičenja samo po sebi, uspjesi na takmičenjima ne garantuju blistave karijere. Kao što znamo, kroz istoriju nekada su i muzičari koji nisu bili najbolje plasirani na takmičenjima kasnije ostvarivali svetske uspehe na koncertnoj sceni.
Koliko procentualno, ako je to moguće odrediti, dela srpskih autora izvodite na svojim nastupima, a ima ih dosta, mnogo više nego što ste imali priliku ovde da ih ostvarite, i kakve su reakcije kritičara, pa i publike na njih? Iako vas to možda ne interesuje toliko, evo sad mene interesuje.
Da, sama činjenica da sam za njih posljednjih 5 godina proveo u Torontu ide u prilog tome da su moje saradnje sa kompozitorima bile uglavnom sa kompozitorima iz Kanade, sa kanadskim kompozitorima. Ali ja sam izvodio dela naših umetnika, bar umetnik, kanadskih umetnika srpskog porekla. Mm-hmm. Tu pre svega mislim na Anu Sokolović, koja je vrlo uspješna kompozitorka u Kanadi i sa kojom sam imao priliku da divno sarađujem. Međutim, sada kada sam u Srbiji i kako sam imao priliku da čujem nova dela napisana za harmoniku, mislim da će se broj
tih autora povećati da.
Znatno, da.
Evo, predlažem da sada čujemo upravo jedno delo Ane Sokolović, zove se Srpski tango.
Srpski tango je Ana Sokolović napisala, čini mi se, 2012. ili 2013. godine po narudžbi Soundstreams, to je muzička, hajde kažem, kompanija ili ansambl u Torontu. I oni su u to vreme izabrali nekoliko kanadskih kompozitora i pitali ih da napišu po jednu tango kompoziciju. To je bio nekakav eksperiment i to ide u prilog onome što ste rekli na početku emisije, a to je da je tango muzika polako, ali sigurno osvaja svet. I na moje zadovoljstvo, Ana Sokolović je iskoristila naše folklorne melodije, ali i ritmove komponujući ovaj tango. I ovaj snimak sa naših izvođenja iz 2017. godine na konzervatorijumu u Torontu. Thank you.
U emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 slušali ste srpski tango Ane Sokolović. Izveli su ga Andreja Tinjac na violini, Wesley Shen za klavirom i Dago Haši na kontrabasu. A harmoniku je svirao gost današnjeg Vremena muzike Branko Džinović. Branko, vi ste sada u jednoj za naše prilike dužoj, a za vas sigurno kraćoj poseti Srbiji. Ovde ste nešto više od 2 meseca. I za to vreme ste bili i prilično angažovani. Evo, samo da pomenem da ste održali predavanje na 3. Međunarodnom festivalu harmonike i kamerne muzike u Novom Sadu, koje je završeno pre 2 dana. Trknuli ste i do Pule krajem aprila, održali ste i predavanje na Muzikološkom institutu. Tema tog predavanja je bila zapravo tema vašeg doktorskog umetničkog projekta, koja se prevodi kao odnosi kompozitora i izvođača u delima za harmoniku Sofije Gubajduline. Vi ste doktorski umetnički projekat odbranili na Univerzitetu u Torontu, a reč je o vrlo dragocenoj studiji, pa bih vas zamolila da nam otkrijete koje su to najvažnija pitanja kojima se ona bavi ili koje otvara to vaše istraživanje.
Hvala vam što ste u mojoj studiji dali pitanje dragocene. Ja se zaista nadam da ova studija će doprineti ili popuniti tu prazninu u akademskom pisanju za harmoniku. Moja studija, kao i svaka doktorska studija, zapravo postavlja mnogo više pitanja nego što nudi odgovore. Moj cilj je bio da istražim saradnju jedne od najpoznatije savremenih kompozitorki Sofije Gubajduline i njenih bliskih izvođača, zato što sam i sam kao izvođač imao priliku da budem deo dijaloga sa kompozitorima. Mm-hmm. Onda kada su oni pisali za harmoniku ili kada sam izvodio, interpretirao njihova dela. I za mene je uvijek bilo fascinantno to kako različiti kompozitori istražuju različita svojstva harmonike, ali i to kako bi moja interpretacija njihovih dela bila znatno drugačija da nije bilo njihovih uputstava i sugestija. U svojoj studiji sam pitao Sofiju Gubajdulinu da opiše njenu saradnju sa izvođačima. Naravno, pitao sam i izvođače to isto, jer sam želio da vidim koliki je bio doprinos izvođača u nastanak kompozicija Sofije Gubajduline.
A samo nam kažite, koji su to izvođači?
To su Friedrich Lips iz Rusije, Elsbeth Moser iz Švajcarske, Geir Draxfall iz Nemačke i Iñaki Alberdi, kojeg smo imali priliku da slušamo u Beogradu, a koji inače živi i radi u Španiji.
U subotu uveče.
Pored pitanja šta ovaj dijalog između izvođača i kompozitora znači za nastanak i interpretaciju određenih kompozicija, također u svojoj studiji pokušavam da odgovorim na pitanja kao što su pisanje za jedan mlad instrument kao što je harmonika, instrument koji je u tehničkom razvoju trenutno, i bilo je interesantno sagledati taj put Gubajdulinin kroz saradnje sa različitim izvođačima. Kao što znamo, danas postoji veliki broj različitih modela harmonike sa dugmadima, harmonike sa klavijaturom i tako dalje. I bilo je interesantno za mene da vidim šta to znači za kompozitora koji piše za različite, mm-hmm, za različite vrste harmonika.
A da li je svirala nekad harmoniku?
Sofija Gubajduline ne.
Dobro.
Ona je kao student, ona je svirala klavir i bila je vrlo uspešna pijanista, međutim kasnije se opredelila za kompoziciju.
Da, nego kompozitori vole da istražuju, pa sam u tom smislu mislila da ima...
Ona jeste istraživala harmoniku u ovom kreativnom procesu i tom prilikom je držala i, kao što ste rekli, istraživala instrument. Mislio sam kada ste rekli svirala, mislio sam
ne,
da...
Ne, nisam mislila zvanično.
Da. Pa onda recimo da jeste. Recimo da jeste, i to je jedan sjajan primjer kako kompozitori zapravo nekada trebaju sami da sednu za instrument i istraži ga na neki svoj način. Pored toga, u ovoj disertaciji sam diskutovao to kako ovih 4 izvođača, čija sam imena naveo, kako razumeju i kako shvataju uputstva kompozitorke naznačene kroz notaciju, kako ih interpretiraju.
Koliko se podudaraju u stvari? koliko su različita, koliko se sliče?
Pa, interesantno je da kada su neke, da kažem, ajde, generalne stvari u pitanju, a to su tempo kompozicije, karakter kompozicije, da su tu izvođenja dosta slična, što znači da su izvođači se zaista trudili da prate
uputstva,
tako je, kompozitorke, i da ta njihova sloboda, da tu svoju slobodu nisu baš nisu praktikovali. Što je interesantno, jer je sama Gubajdulina rekla da ona zaista ceni i da podržava slobodu izvođača. Tu smo imali ta dva različita odgovora, što mislim da je interesantno. Danas izvođači, pa i ja kao student sam imao priliku u razgovorima sa svojim profesorima, nastavnicima harmonike, da budem konstantno upućivan da dosledno pratim notaciju kompozicije, ali je vrlo često se može postaviti pitanje da li notacija verno oslikava namere kompozitora. I ono što sam ja također pokušao da istražim u svojoj studiji je to kako se namere kompozitora za izvođenje njihovih kompozicija menjaju kroz vreme i kako to notacija zapravo ne oslikava na veran način.
Da, ne može do kraja zapravo nikada ni da oslika.
Tako je.
Dobro, čućemo sada fragment jedne kompozicije Sofije Gubajduline u vašem izvođenju. To je...
To je De Profundis i to je prva kompozicija Sofije Gubajduline, za originalno napisana za bajan, to je ruska verzija harmonike sa dugmanima. I nastala je u saradnji sa Friedrichom Lipsom, ruskim izvođačem koji se smatra za jednog od najuticajnijih pedagoga i izvođača na harmonici. Thank you.
U emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 čuli ste De Profundis Sofije Gubajduline, koji je izveo naš današnji gost Branko Džinović. Branko, vi svirate harmoniku sa klavijaturom.
Tako je, da.
Čini mi se da je vaš magistarski rad koji ste pisali i odbranili u Austriji
da.
Bio u vezi sa bandoneonom.
Tako je.
Čućemo na kraju emisije jednu kompoziciju na ovom specifičnom instrumentu koji mnogi mešaju sa harmonikom i poistovećaju u nekom smislu, ali ono što mene interesuje jeste da nam ispričate kako ste i kada naučili da ga svirate, da li ste ga savladali i da li je on postao ili jeste, kao i tango, jedna od strasti, da tako kažem, tog umetničkog dela vaše ličnosti.
Pa iz ove perspektive interesantno je da se taj magistarski rad koji je sačinjen pre nekih 10 godina za vreme mojih studija u Lincu fokusira na bandoneo, na istorijat instrumenta, na tehničke karakteristike instrumenta, što govori da se i u to vreme kad me ne pojavilo interesovanje za ovaj instrument, kako su ovi instrumenti retki i vrlo skupi, u to vreme nisu postojale mogućnosti za mene da nabavim jedan instrument i eventualno naučim da ga sviram. Međutim, ta želja nikada nije nestala i ona se zapravo, da kažem, obistinila, realizovala pre neke 2 godine kada sam konačno dobio priliku da nabavim instrument u Kanadi i da bih nakon završenih studija u Torontu proveo neko vreme u Buenos Airesu studirajući...
Na izvoru.
Tako je, na izvoru tango muzike. Studirajući izvođenje na bandoneonu, ali i sam ples, naravno. Ali moj cilj nije samo da izvodim tango muziku na tom instrumentu, već i da ovo iskustvo koje sam stekao sa harmonikom, a to je prevashodno interpretacija savremene muzike, na neki način i primenim na tom na toj manjoj harmonici, kako je ljudi često opisuju bandoneonu, i moram priznati da i Srbiji, ali i Evropi, ovi instrumenti su smatraju se vrlo egzotičnim i kompozitori u potrazi za novim vidovima i novim načinima izražavanja pokazuju sve više interesovanja za bandoneon.
Koliko vam je bilo teško da se prilagodite, to je tehnika sviranja, mislim, pre svega konstrukcija instrumenta potpuno drugačija?
Pa, sa jedne strane je drugačija, s druge strane je dosta slična. Bandoneon posjeduje te dve, da kažemo, ajde, manuala, klavijature sa leve i desne strane i u sredini taj meh, koji je, za razliku od harmonike, dosta manji i fleksibilniji. Ono što je teže što je u odnosu na izvođenje na harmonice, to je postavka redosled tonova.
Taj raspored dugmića.
Raspored, tako je, dugmića koji na, moram da kažem također da i bandoneona kao i harmonika se može naći u nekoliko različitih verzija i modela, ali onaj koji se svira u Argentini je, oni ga dole zovu diatonski instrument, a to znači, bar u ovom kontekstu, da jedna dirka proizvodi različite tonove u skladu sa tim da li se meh otvara ili zatvara. I ono što je najinteresantnije, ne postoji nikakva veza između tih tonova, tako da izvođači moraju bukvalno da ih memorišu. I također, za razliku od harmonike, gde je bar desni manual, desnu klavijaturu ili dugmiće na dugmetarima, na harmonikama sa dugmadima, koje izvođač može da vidi, na bandoneonu je to nemoguće. Tako da
izazov je veliki.
Tako je, tako da izvođenje na ovom instrumentu je i donekle i rizično, što je zapravo uzbudljivo.
Vi svirate i u ansamblu koji ste osnovali, kada tačno? Pajadora se zove.
Tako je. U Argentini sam naučio da se ta reč izgovara Pašadora.
Pašadora.
Tako je. Ideja za osnivanjem tango ansambla se rodila još u Beogradu, znači pre mog odlaska u Toronto. Međutim, kako je život diktirao drugačije sled okolnosti, ja sam otišao u Toronto, ali sam nekako taj cilj, tu ambiciju, ideju i dalje želeo da realizujem i na svu sreću vrlo brzo sam tamo upoznao muzičare koji su imali istu ideju, ali su čekali na pravog harmonikaša po njihovim rečima, tako da je taj ansambl već neki početkom 2013. ja mislim da smo imali prvi nastup. Do sada smo izdali dva izdanja i sam ansambl je fokusiran kako na tradicionalni tango ili tango tipiko, tako i na tango nuevo ili savremeni tango.
Nemamo vremena, nažalost, da u današnjoj emisiji čujemo izvođenje ansambla Pažadora.
Bravo.
A nadamo se da ćete uskoro u tom istom ansamblu zasvirati i bandoneon, pošto za sada svirate harmoniku. Branko, hvala vam što ste bili gost emisije Vreme muzike i želimo vam mnogo sreće i uspeha u daljem radu.
Hvala vam na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme muzike u kojoj je naš gost danas bio Branko Džinović. Do narednog slušanja pozdravlja vas Ana Ćirica, a do 14:55, kao što sam obećala, slušamo kako Branko Džinović na bandoneonu svira Piacolinu kompoziciju Snovi, Los Sueños.
Gitara Plus. Koncert Radio Beograd 2 u galeriji RTS-a. Solista, gitarista Zoran Anić. Gosti, harmonikaš Nenad Ljubenović i gitarista Rastko Aksentijević. Utorak, 5. jun od 19 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.